Krievijas valsts dažādu televīzijas kanālu uzturēšanai atvēl simtiem miljonu eiro. Tomēr savu ārtavu šai Krievijas varai tīkamā viedokļa izplatītāju kasēs ienes arī Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēji. Kopējā summa, kas tiek samaksāta par Krievijā tapušas satura retranslēšanu Latvijā, reklāmu izvietošanu šeit retranslētajās programmās, kā arī Krievijā tapuša satura iekļaušanu Latvijā reģistrēto televīzijas kanālu programmās, gan nav zināma, bet diezgan droši var apgalvot, ka tā sasniedz vairākus miljonus eiro.
Televīzijas programma ir tāda pati prece kā jebkura cita prece, un ja prece tiek pārdota pa naudu, nu tad skaidrs, ka šīs preces ražotājs šo naudu saņem kaut kādā mērā. Katrā ziņā tā summa būs nu, krietni zem 1 miljonu eiro gadā, runājot pa visu Latvijas tirgu kopumā.
Tā, vaicāts, cik Latvijas iedzīvotāji samaksā par to, ka šeit tiek retranslēta televīzijas kanāli, kuru saturs tapis Krievijā, un kuri notikumus interpretē atbilstoši tās varai tīkamai izpratnei, teica Latvijas elektronisko komunikācija asociācijas vadītājs Ilmārs Mūls. To, cik īsti maksā licences kāda Krievijas kanāla retranslēšanai, Latvijā neatklāja arī maksas televīzijas tirgus līdera Lattelekom, juridiskā un korporatīvā atbalsta daļas vadītājs Toms Meisītis.
Nu, to mēs nevaram atklāt, tā ir komerciāla sensitīva informācija, mums ir līgumos konfidencialitātes noteikumi. Un atkal jau tā ir paša kanāla īpašnieku vai licences tiesību izplatītāja vēlme. Cēnu lielā mērā veido šī kanāla pieprasījums.
Mūls gan neslēpj, ka Krievijas valdības dotēto televīzijas kanālu retranslēšanas izmaksas ir salīdzinoši zemas.
Cenas ir atšķirīgas, dažādiem kanāliem ir dažādas, un tā sauktie federālie kanāli, ja, kurus nu, subsidē tātad Krievijas valsts, ja. Viņi, protams, ir lētāki nekā, piemēram, tāds kā televīzijas kanāls Dožiķ, kuram jācīnās pašam par savu izdzīvošanu, kas no valsts neseņem nekādas dotācijas. Un tas ir pilnīgi saprotami, kāpēc šāda cena starpība.
Latvijā reģistrētie televīzijas kanāli savās programmās iekļauj Krievijā tapušas seriālus un šovs. Arī par to ir jāmaksā.
Summu es jums atklāt nevaru, bet es varu teikt, ka tās summas, ko mēs investējam vietēji ražotu, produktu veidošanā un arī Hollywoodas un Eiropas produktu iegādē, tās summas ir daudz, daudz, nesalīdzinām daudz lielākas par tām, kuras tiek maksātas par Krievijā ražotiem produktiem.
Tā uz jautājumu, cik Latvijas televīzijas maksā par Krievijā tapuša satura iekļaušanu savās programmās atbild tirgus līdera, MTG televīzijas un radio vadītāja Baiba Zūzena. Galvenais iemesls, kādēļ šāds saturs tiek pirkts, esot skatītāja vēlmes. Visticamāk lielāko daļu ieņēmumu, ko Krievijas kanāli gūst Latvijā, tie iegūst no reklāmas laika pārdošanas retranslētajās programmās. Pat laban Nacionālā televīzijas un radio padome apsver iespēju ierobežot reklāmas izvietošanu kanālos, kas nav reģistrēta Latvijā, stāsta padomes locekle Aija Dulevska.
Reklāmas daļa ir viens no iemesliem, kāpēc mēs šinīs grozījumos gribējām ielikt punktu, kurš gan tiek, par kur tiek norisinās vislielākās diskusijas, vai ļaut reklāmu iekļaut tikai tanīs kanālos, kas ir reģistrēta Latvijā. Un tas būtu godīgi. Nu, tad, ja tu te esi, ja tu te raidi savu saturu un lietas savu reklāmu, tad arī atbildi te. Tas būtu tikai godīgi. Ļaujot, protams, pārējiem retranslēties, bet nu, tikai bez reklāmām. Mums jau nav vēlēšanās, teiksim, šādu metodu izmantot, kā kaut ko, lai aizliek kaut kādas kanālas un tā papkārt ceļu, bet nu, lai nereklamējās.
Atbilstoši TNS datiem, šā gada februārī tādi Krievijas kanāli kā, piemēram, RTR Planeta Baltija un NTV Mir Latvija popularitātes ziņā pārspēja LTV 7 un TV 5. Reklāmdevēji, lemjot par reklāmu izvietošanu, lielā mērā vadās tieši no reitingiem.
Skatāmies tātad televīzijas kanālu grupu līmenī, teiksim, BMA grupa, kura pārstāv Latvijā kanālus, pirmais Baltijas kanāls ar NTV un NTV Mir. Viņi, protams, viņi ir būtisks spēlētājs Latvijas reklāmas tirgū, jo krieviski runājošās auditorijas vidū šie kanāli ir ļoti augsti pieprasīti un atbilstoši arī reklāmdevējs, protams, vēlas sasniegt savu auditoriju tur, kur tā auditorija arī, kur viņi dzīvo, ja, vienkārši sakot.
Tā Baiba Zūzena, atbilstoši aģentūras Leta veidotā Latvijas biznesa gada pārskata datiem, viņas pieminētā Baltijas mediju alianses 2013. Gadā apgrozījis 15,5 miljonus eiro, Tādējādi ierindojoties otrajā vietā mediju, reklāmas, izglītības un radošās industrijas nozares uzņēmumu topā. Ilmars Mūls gan uzsver, ka pēc Krimas aneksijas liela daļa Krievijas kanālu Latvijas iedzīvotājiem ir pieejama pilnīgi bez maksas.
Kopš Ukrainas notikuma sākuma pagājušā gada pavasarī ļoti liels skaits pāri pa 20 Krievijas kanāli, kur līdz šim bija kodēts satelītos, tik šī kodēšana noņemta, un tagad tie ir pilnīgi brīvi uztveram, jebkuram un ar vislētāko uztvērēju. Kad, teiksim, nopērkot satelītu uztveršanas komplektu apmēram pa 50 eiro, skatītājiem ir iespēja skatīties visas Krievijas programmas pilnīgi pa brīvi. Šajā gadījumā tas ir pilnīgi ideoloģiskais apsvērums, ja kad tur acīm redzot visus zaudējumus un izdevumus nosedz jau no Krievijas valdību, un tāpēc arī šī brīvā pieeja ir notrošināta.
Šis fakts skaidri apliecina, ka šobrīd Krievijas kanālu klātbūtne Latvijas informatīvajā telpā diktē ideoloģiski, nevis komerciāli apsvērumi. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.